Ozodlik radiosi seli bugun 19-sentyabr shanba kuni mikrofon oldinda ulanish qarasi bugun bizning topshiruvimiz. Qrim bilan chaqishtirganda Turkiyada Qrim tatar kitoblari so'nggi vaqtda ko'proq chiqdi. Shunday bir avtor bilan tanishtiramiz. Qozonda xalqaro musulmon kinosi festivalida qirg'iz filmi chiqdi. Ozodlik arxividagi yanartov topshiruvi yoshlar estradasiga bag'ishlanacak. Bularni bizning internet sahifamizda da tinglarga mumkin. Adresimiz ozodlik.org.
Ozodlik radiosi.
Siz Ozodlik radiosini tinglaysiz. So'nggi yillarda Qrim tatar kitoblari Qrimga qaraganda Turkiyada ko'proq chiqdi. Izmir shahrida yashovchi Qrim tatar milliy harakati madaniyati to'g'risida kitoblar yozuvchi avtorlarning birisi bilan Turkiyada xabarchimiz Zafar Qorota uchrashib so'rashdi.
Turkiyada Qrim tatar madaniyatining alaqali pek çok kitoblar nashr etildi. Bu kitobların sayısı son 10 senede pek çok artış gösterdi. Pek çok kitoblar basıldı. Buna Eskişehir Kırım Tatarlarının çokça yaşayanları bir yer. Türkiye'de neredeyse Kırım Tatarların payitahtı diye şaka yolu aytılır Eskişehir. Eskişehir'de bu Kırım Tatar medeniyetine kol tutuda çette kalmadı. Bunların başında da Asan Kırım Erkeli. Asan Kırımer son senelerde peş peşke Kırım Tatarlarının medeniyetinden alakalı, Kırım Tatar Milli Hareketi'nden alakalı pek güzel kitaplar neşretti. Buna bugün radyo dinleyicilerimizge Asan Kırımer'kim ve Asan Kırımer böyle kitaplarını ne maksatman neşretti, kitaplar hakkında malumat alamız. Asan Bey, bizge kıskadan özünüzü tanış edersiniz mi?
Ben anam babam Kırım doğumlu, Türkiye'de evlengenler, onların 5 babasından bir tanesi ben. İşte 60 yaşın üstündemiz. Kışkenlikten beri babamdan anamdan hem Kırım'ı dinlep hep onlarla beraber yaşayan bayb olup ondaki azbarda koşkan, ondaki tereklerge çıkkan onday bir kişi ben. İşte cenk vaktinde dağılgan familyam bir kısmını Petersburg'da, bir kısmını Özbekistan'da, birazını Rusya'nın Perm şehrinde, bir kısmını Kırım'da taptım. Türkiye'de 4 kardeşim var Kırımlı olarak.
Siz Kırım Tatar Milli Hareketi'nde de aktif olarak iştirak ediyorsunuz Türkiye'de. Buna çıkartan kitaplarınızdan başlayık. Buna en son çıkartanınız kitabınız Kırım Tatar Milli Hareketi'nin belli veterani Ayşe Seyit Muratova hakkında bir kitap çıkardınız bu sene içerisinde. Bu kitapta neler var? Bunun hakkında bir malumat verirsiniz mi?
Ayşe Seyit Muratova 1937 senesinde Kerç tarafında bir köyde doğan, oradan 7 yaşındayken de Rus askerlerini 1944 senesinin 18 Mayıs'ında sürgünge ketken bir ailenin kızı. 7 balası var, anası sürgünge kete, babası da bu esnada Rusların ordusunda Ruslar için cenk ete. Ve Ayşe Seyit Muratova burada babasını koramayıp, babası cenkte ölgen, şehit bolgan, ne bolganıza hiç haberleri yok. Bunları Özbekistan'a, Semerkant taraflarına süreler. Anası 7 baladan 2 tanesi kız, işte 5 tanesi erkek, onlarını onda geçiştirmeye uğraşa. En küçükene kardeşi babası ketken halde anası hamileyken, babası o balanın doğanını, ne boğanını bilmeyi ölgen. Orada işte zor şartlarda önce karın doyurmak, arkasından da gerekli eğitimi almak için Ayşe Seyit Muratova pek uğraşa. 16-17 yaşındaki abileri bile onda Wolfram madeninde çalışalar. Uzun saatler boyu çalışalar. Çıkardıkları ürünler kadar para, prim alırlar onda. Yani Rus mezalimi orada da devam ete. Okulda bunları Rusça okuma mecbur eteler. Tatar boğanlar için önce Rus mektebini almadan bir sene Rusça kursuna cibereler. Ayşe Seyit Muratova bu da sıkıntılar mankegen. Ondan sonra işte ortaokul liseyi okuyan, üniversiteye tarih bölümüne girmeni çok istiyor. Semerkant'ta böyle bir tahsilge başlayın. Ama bu arada bayağı bir engellemelerle karşılaşa. Yüksek lisans doktora çalışması yapmak için Moskova Üniversitesi'ne müracaat ede Kırım Tatarlarına hukuk, tarih ve coğrafya tahsili büyük ölçüde önlenmiş durumda. İşte tarihlerini bilmesinler, ileride hak aramasınlar, hukuk bilmesinler, hukuki yollara başvurmasınlar, coğrafya bilmesinler, coğrafi sınırlarını aramasınlar düşüncelerinin hakim olduğunu Ayşeset Buratova rektör beyin yüzüne haykırıyor aslında.
Yani siz bu kitapta Ayşeset Buratova'nın hayatını ve şeylerini anlatmasınız. Bayağı da fotoresim kullanmışsınız kitabınızda. Ne kadar fotoresim var kitabınızda?
80 civarında fotoresim var. Ayşeset Buratova'nın küçüklüğünde arkadaşlarıyla başlayan işte lisede yarışlardaki fotoğraflara, Kırım'da, Moskova'da, Taşkent'te fotoğrafları, sonra Amerika'ya, işte Rusya'da bir kapının açılması dolayısıyla 79 senesinde Amerika'ya gidiyor. Svoboda ve Amerikan'ın Sesi gibi radyolarda yayınlar yapıyor. Rusya'ya yönelik Rusça, Tatarca, Özbekçe yayınlar yapıyor. Çok güzel bir iletişim ağı kurmuş. Pek çok devletin alamadığı haberleri onlardan önce alarak yayına koyuyor. Bir nevi böyle bir kaynak teşkil ediyor onlara. Hepsi herkeste imrenerek bakıyor. Bu yaptıklarımız Ayşe Hanım için çok az bile. Bizden sonraki nesle dostlara aktaralım diye işte yapabildiğimiz kadar topladık. Kendisinden röportaj yaparak hayat hikayesini ben dinledim. Sayın Ümit Çivit'ten dinledim. Rıfat Çubar'ın hanımı, Sayın Rıfat Çubar'ın hanımından Gülnara Bekirova'dan dinledim. Onların işte Türkçe'ye adaptasyonunu yaptım. Böyle bir şey yapmaya çalıştım. Bir yaptım. Ayşe abladan onay aldım. Yani eksiğim yanlışım var mı diye. Ufak tefek nüansları düzeltti. Tabii bunlar Kırım'a gönderilip Kırım'dan gelmesi şeklinde oluyor. Bazı şeyler kontrol altında olduğu için birkaç ay sürdü. Uygun kişiler tarafından götürüldü, getirildi. En sonunda Eskişehir'de baskısını yaptık. Ayşe abla bize teşekkür etti. Bizim ona etmemiz gerekenden fazlasını etti.
Sağ olunuz. Yakışık olgan en azından yaş nesiller pek çok insanlar elbette Ayşe Seyit Muratova'nın yapan hizmetlerin yakından bilirler bizim kartlarımız, eski veteranlarımız. Ama yaş nesiller bunlarla tanıtkansınız özellikle de Türkiye'deki insanlar. Bu başka kitabınızda geçen sene çıkan bu Kırım Tatar El Sanatları degen pek hacimli, pek kolemli bir kitap. Evet. Bunda kimlerden yararlandınız? Bu kitabınızda neler var?
Kırım Tatar El Sanatları halkımızın her konuda yaptığı işler var. Mesela kadın elbiseleri, erkek elbiseleri, çocuk urbaları, kuyumculuk, mezar taşları, şeyler, bizim feslerimiz, kadınlarımızın gidiyor fesler, erkeklerin kalpakları, ayakkabısı, çizmesi, 26 değişik konuda. Önce Eskişehir'de biraz başladım. Daha sonra Kırım'a gittim. Esas kaynak tabii Kırım'da. Yakın çevremdeki kişilerden sorarak, öğrenerek, fotoğraflayarak, tarihçesini çıkartarak aldığım şeyleri Hansaray'a uzandım. O zamanki Hansaray Müdürü Sayın Server Ebubekirov'un çok büyük desteğini aldım. Bana fotoğraf çekme imkanlarını tanıdı. Arapça, Osmanlıca olan yazılardan tercümeler yaptı. Mesela Gözyaşı Çeşmesi'nde Altın Çeşme'deki yazıların tercümelerini yaptı kendisi. Aşağı yukarı 5 sene, 5,5 sene, aşağı yukarı 1500'ün üzerinde fotoğraf aldım. Değişik yerlerden benzerler çıkınca bazılarını eledik. Kitaba çok çok da doldurmamak için 766 fotoğrafta kestim. Bizim 1853-1856 Rus Savaşı sonrasında Rusların politikaları bizim halkımızın dağılmasına, ellerindeki şeylerin kaybolmasına sebep oluyor. Daha sonra da işte 18 Mayıs 1944 sürgünden sonra millet giderken elinde varsa yüklü hafif pahada ağır kıymetli ne varsa onu götürüyor. Ama açlık nedeniyle karnını doyurmak ihtiyacı içerisinde, çocuklarının ihtiyacını karşılamak şeyiyle ellerindeki kıymetli şeyleri satıyorlar. Bu yüzden bilhassa mesela kuyumculuk alanında, altın ve gümüş işlemcilik alanında çok az malzeme vardı, bulabildim. Büyüklerimiz anlatıyorlar, şöyle şeyler vardı, böyle takılar vardı falan ama görmek mümkün olmadı. Bunlar çeşitli yerler. Bunları işte toplayıp yine deminki gerekçe gibi bizim gençliğimize armağan etmek isterim. Sonra Perestroika sonrası Kırım halkının Kırım'a dönüşüyle Kırım Tatar Milli Meclisi kuruluyor. Ve bir karar alıyor. Pek çok işin arasında meclisimiz Kırım kültürünün korunması, kalkındırılması yönünde bir takım şeyleri harcamaya, toplamaya görevlendiriyor bazı arkadaşları. Böyle bir Kırım Sanat Müzesi kuruluyor orada. Heykel ve grafikle başlıyorlar. Bu resimler falan var sadece Özbekistan tarafından getirilmiş. Hı. Derken Romanya'dan dokuma ve giyim örnekleri toplanıyor. Hatta bedel karşılığında satın alındı bana söylendi. Derken Kırım içerisinde halkta oradan buradan kalanlarla ben bunları toparladım. Bu işi iyi bilenler var. Mesela bir Mayre Lumanova kardeşimiz var. Bu şeyleri çok güzel biliyor, teknikleri biliyor, onları bana anlattı. Bu 5,5 sene sürdü derken her gittiğimde, senede 2-3 defa gittiğimde bir hafta sırf bu işlerle uğraşacağız, fotoğrafla değerlendirdik. Kitabımıza koyduk. İnşallah kültür açısından halkıma bir faydam oldu.
Hürmetli radyo dinleyiciler, bugün interviyümüzü Eskişehir'den Hasan Kırımer Bey'le yaptık. Hasan Kırımer son senelerde Kırım ve Kırım Tatar medeniyetinin çeşitli taraflarından hakkında pek çok güzel kitaplar çıkardı. Bu kitapların Ayşe Seyit Muratova'nın hayatına bağışlanan kitaplar, Kırım Tatar El Sanatları ve Kırım Şarkı Sözleri, Çınlar Maneler adlı kitaplar hakkında ve özü hakkında belgen malumatlarını tınladınız.
İstanbul'da Kırım Tatar haberçimiz Zafer Karatay buldu.
Ozatlık Radyosu.
Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. Қозанның Ғалескер Камал театрында бұйылғы Қозан мұсылман киносы фестивалінің жеңушілері иғлан етілді. Ең жақсы фильм боларак Қырғызстанны Курманжан Датқа Таулат Хамбикесі фильмі аталды. Фильмда 19-шы ғасырда қырғыз халқы язмышы реал тарихи персонаж болған Курманжан Датқаның қырғызлар язмышындағы Халид Кеш рөлі тасвирлана. Бәйгеде фильмнар дистелеп номинация қысаларында бөлекленді. Ең жақсы тулы метражлы документаль фильм номинациясында Денис Красильниковның Идел Урал легионы турындағы Кешірілмегендер соғысы фильмі жеңді. Ең жақсы қысқа метражлы фильм, игровой фильм номинациясында Салават Юзеевнің Ишікні жауып шығып кетті фильмі алды. Ең жақсы ират ролін ойнаушы деп әлгі фильмде ойнаған Илдуз Габдрахманов табылды. Милли гала премьера буларак Ренат Аюповның фестиваль кысаларында күрсәтелгән Ак шишәкләр фильмы татар әдәбиятын экранлаштыру өлеш керткән өчен дигән өчен махсус бүләк белән бүләкләнде. Татарстан дәүләт шурасы депутаты Разил Вәлиев халыкның мәхәббәтен яулаган фильмнар барлыкка килүе хакында билгеләп үтте. Фестивальнең быел 11-нче елы, без һәр вакытта да фестиваль башланыр алдыннан да тәмамлангач та нишләп бу фестивальдә безнең фильмнар бик аз дип әйтә идек. Менә ниһаять елдан-ел фильмнар арта, документ фильмнарда, нәфис фильмнарда барлыкка килде. Татарның дөньясы түгәрәк, әмма ул түгәрәкнең кечкенә генә китеге бар иде. Безнең әдәбиятыбыз да, музыка, рәсем сәнгатебез дә бик бай, әмма бүгенге кадәр безнең кино сәнгатебез дөньяга чыгарлык дәрәҗәдә түгел иде. Һәм менә ниһаять безнең бөтен халыкның мәхәббәтен яулаган фильмнарыбыз дөньяга килә башлады. Димәк, татарның рухи дөньясы түгәрәкләнде дигән сүз, диде Расил Вәлиев. Моннан тыш фестивальдә Фәрит Дәүләтшинның бәйгедә катнашкан Рудольф Нуриев Рудик фильмы Төрксой оешмасы бүләгенә ия булды. Ә Софи Байдулин турындагы фильм Казан мэрының махсус бүләген алды. Яблу тантанасы артистларның кызыл келәмнән узуы белән башланып китте.
Не сбавляя аплодисменты, друзья, мы приветствуем Кардаранганы Юсеф, 59 женщин. Фильм совместного производства Франции и Алжира. Назима Йосу Мауро, режиссер короткометражного игрового фильма.
Озан кинофестивалінің Россияда һәм чит илләрдә танылуы. Икенчедән, кинофорум Татарстан кинематографиясы үсешенә уңай йогынты ясый. Һәр номинация буенча үз эшен тәкъдим итте. Аплодисментами на красной дорожке Ильдар Рашитович Ягафаров, Татарского государственного театра драмы и комедии имени Карима Тинчурина, Ильфат Исаметдинович Фахертинов.
Доктор Королева Борода.
Ваши аплодисменты победили номинацию «Лучший игровой фильм» режиссер картины Садык Шерният, «Страна Кыргызстан».
Чом рахмат Татарстану, Казан, Джавунду, Сырсалам, Кыргызстандан. Рахмат.
Qazan Müslüman Kino Festivalinin yabılı tantanasından video yazmanı ham fotolarını bizim internet səhifəbizdə də görə alasınız. Adresi var ozatlıq.org.
Ozatlıq Radiosu.
Siz Ozatlıq Radiosunu tinglaysınız. Hazır radiomuzun arxivindən yanartaq topşuğunu tinglərə təqdim edəbiz. Söz yaşlar istradısının ən populyar jırları torunda bara. Mındı jırlar arasında rus hitlərin tatarşağa tərcümə edib jırlau taralğan Nailə Nizami mənim səbəbləri torunda sinəyi.
Yonartau.
Mən əsərinin jona deyən sözlərini eşitdiyiniz vardır sizin. Jonol sözdə mında xalətdə kide tengerligi kibik. Bugün Yonartauda qabattan yaşlar istradısı haqqında sileşip, gaplaşıp alırga bulduk. Zamanı jırları nindi bula ekan? Hazır biz sizge yaşlar arasında en popüler bulan jırlar jıyılmasını təqdim etəbiz.
Яратамын сені көптен еркемі кешіремін Жиылса да өпкемі тек сен Мина бірді ашанмадың Башқа біреуге алыстырдың Бара-бара бала клубе шеген атаба Көргенмін сені башқа егіт қышағында Бара-бара бала клубе шеген атаба Көргенмін сені башқа егіт қышағында
Татлы киятларым білен әсер еттің Нә бұш қиялар дүниясына шақырып
Şiberim, güzel zatım, minla ışısın canım Yaratam iken sine, var vaylığım sineke
Bülegen kirek tügel, koynarlığından sürel Yaratkanını belem, tek başta minla ile
Ne kadar sine tülegen ne bilsen idi Uputuşu apa turunda uyluydim, uyluydim Qara toqtağa qari qari
İnstitut tamamlap kilgan yaş qışıq idi Molaylarni xushlarından bitti juydirırğa ülgirdi Bek şibər uqutuşu idi
Әйтәлім матурым, неге яратмысың? Сена мен ұшарға ғына тілім, Ола матур қайым менің, Шибер кәйім менің, Үзәл кәйім менің.
Енерсі әйтә аласыз, бұ плагиат күшірмә болмаймы екен? Кімніңдір жырын тәржіме әйтіп башқару? Әлі бізнің татарда өзі бізнің жырлар юқ ма?
Құлаққа яқшы ятышлы жырлар менға ғымымен үші.
Әмі тәржіме ету, әйтек татарларда жыр ең мәлі, қалқы бұрын башқа жырлар ең мәлі, әгірді рус хитларын көшеріп жырлаған.
Аңызды бі дұрыс түгіл енді, аны орыс тілінде де тыңлап болады, аңлайлар бі орыс тілінде де. Бұ енді өзінше бір яңалық кіртіш. Мен алып қайтқаным андай кассетаны ауылға, яшлар өліп тыңлайлар.
Бұ дискотека алып қайттыңыз біле?
Дискотекаға да алып бардылар, аны клубқа алып түстілер, бік шады. Біздің татар халқында андай бию дәртлі жырлар, музыка, аранжировщиклардан нешіктір келіп шықмайым әлі. Мәскеуліклерінікі бік матур келіп шығадан бұ енді көчірілі енді біздің тілге. Матур болып шыға.
Бір ара әлігі жырларына мен қызық сынып тыңлаған едім. Бірінші шыққан мәлді ненедір бір қызық сынып болған еді көңілді. Ләкен мені қазаралар бік көбейді болса керек. Рус эстрадасының популяррақ жырлары енді ғатәтке кірді деп әйтірген мүмкін. Оның шында ұқ татарша варианты пайда болар. Хәм қатты әлі кассеталарда, дискларда пайда болды бұғай. Мен үші енді бұ қызық сынудан артып кеткен. Мен сенді ярамай тұрғанға хәл деп санаймын. Шынки әгер бір милләт өзінің халқына ярардай, шундай популяр болардай, тыңларға көңіліне хош келердей жыр ижад ете алушының композиторлары, шағырлары юк икән яки халық яшьләре яратып тыңлый ала торган иҗат ителми икән, бу инде начар күренеш халык өчен һәм ул кемнәндер күшереп кенә алу, һәм сүзләрен генә үзгәртү минемчә бер дә яхшы күренеш түгел дип саныйм. Татарда матур җырлар бар, бик күп алар. Бәлки без аларны ирештерә белмибездер халыкка. Бар бит ул менә шундый төркемнәр, алар җырлый башлыйлар да, аларның җырлары хәтта аңлашылмый да, аларның җырларын бөтен дөнья тыңлый башлый. Һәм бернинди күчермәсез үз телләренә тәрҗемә итмичән популярлар дискотекаларда да гомумән популяр яшьләр арасында.
Бер көнлік жырлар деп ойлым, шынки алар бір тапқыр ғана на дискотекада жырладылар, түнгі дискотекада. Аларны хәр вақытта да, хәр концертта да жырлау мүмкін түгіл, шынки ол Россия хитлары авторлық хықуқы бойынша жауаблыққа тартырға мүмкіндер. Олай болмасын еді, әлбәтті, яшлерге ұшы екен ол жырлар яңғырасын, ләкін мінә бір көнлік жырлар жырлап еруге қарағанда, өзіңнің стиліңі табып, өз біздің татар жырларын, өз милләтті біздің мұңнарын, күйлерін ижат ету ні қолайырақ көрем.
Зүбіржетіне сіз өзіңізді жырлайсыз бет. Көбірек сіз репертуарда мұңлы жырларына сайлайсыз ма? Мінә хитіні құшталар әгерде рус хитін жырларға башқарыр едігіз ме?
Рус хитларын шылай нәқ аларша еттіріп, матур еттіріп жырлай білушілерге мен сықланам. Қызғанышқа қаршы мен өзім алайық бұлдыра алырмын деп ойлам, шынки менім тауышыма, халетіме татар халық жырлары, татар эстрадасы жырлары яқын. Әмі ләкін ала жырлаушыларын да мен бек яратып тыңлайм, көбірек татар жырларын яратам.
Секіріп түштім тирәккә ләй, гүл яфрағы кирәккә. Секіріп түштім тирәккә ләй, гүл яфрағы кирәккә. Ай, жиңгәші сүйгәнімні димләші. Ай, жиңгәші сүйгәнімні димләші. Алма шәшәге қойыла таңда искән жил белән. Алма шәшәге қойыла таңда искән жил белән. Белмейсің бит хәлләремне бер күрергә тилмерәм. Белмейсің бит хәлләремне бер күрергә тилмерәм.
Шыннан да бу җырларны рус хитына әлбәттә инде алмаштырып булмый.
Татарстан радиосының музыкаль тапшырулар мөхәррире, Татарстанның халык артисты Рафаэль Ильясов бу мәсьәләгә нинди мөнәсәбәттә икән?
Замана эстрадасы минемчә бик буталчык хәлдә бүген. Чөнки сахналәрдә, эфирда яшьләр күп күренәләр, бу әлбәттә бер яктан бик күңелле хәл. Димәк, яшьләребез сәнгатькә омтыла дигән сүз. Әмма ләкин алар арасында яшьләрнең ничектер таләпсәнлек үзләренә, бүгенге музыкаль дөньяга сизелеп бетми шикелле миңа тоела. Шушы көннәрдә генә миңа тонарга туры килде. Экраннардан да, эфирдан да кайбер җырчыларны, алар белән зур-зур интервьюлар эшлиләр, алар турында сөйлиләр, аларын таныштыралар. Җырларын тыңлаганнан соң гаҗәпләнәсең, нинди юллар белән, кемнәр ярдәме белән алар эфирга чыгалар икән дигән сорау туа. Репертуар мәсьәләсендә бик аксыйлар алар. Аннан соң башкару осталыклары бик уртак ул. Яшьләр арасында сәләтле, тавышлы, өметле җырчылар бар әлбәттә. Менә шуларны безгә мөхәррирләргә сайлаганда таләпчәнлек күрсәтү җитми ахырысы. Йылдыз булу өчен бик күп хезмәт кайра кирәк, бик зур популярлык казанырга кирәк, үз эшеңнең остасы булырга кирәк. Халык сиңа ул йылдыз дигән зур исемне бирергә мөмкин. Ә үз-үзеңә йылдыз дип әйтү, я булмаса продюсерларның шушындый исем бирүләре, ул минемчә бу яшьләрне хәтта кимсетә кебек.
Хәзерге заманда менә эстрадада дибез без бер карасаң өчен дөрес әйтәсез, без үзебез тәрбиялибез яшьләрне, менә шул җырларны яңгыратабыз икән, аларга сайлау ирегедә булырга тиеш, хокукы булырга тиеш. Менә мин бер сорау, бер шәй, әле татарда шундый җырлар юкмы әле ул рус хитларын татарчага тәрҗемә итеп җырлаулар популярлашып китте. Менә моңа сезнең мөнәсәбәт.
Һәр милләтнең үзенең җыры, үзенең моңы, үзенең теле бар. Һәм һәр милләт үзенең шушы байлыкларын ихтирам итәргә тиеш. Аңа сыкланып, аңардан ләззәт табып, кулыннан килгән кадәр шушы моңнарны, җырларны үстерүгә өлеш кертергә тиеш. Минем ишеткәнем бар, менә рус җырларын татарча текст белән җырлау ул элек тә бар иде. Халыклар дуслыгын ныгыту дигән исем астында татар җырчылары рус композиторларының башка милләт халыкларының җырларын татарчага әйләндереп җырлау дигән нәрсә бар иде. Бу хәл ул вакытта сәяси максаттан чыгып эшләнәдер иде. Чит ил рус композиторларының операларыннан хәтта арияларны татарча җырлау гамәлгә кергән иде бер вакытны. Һәм бу эш мактаулы хезмәт дип әйтеләдер иде. Безнең татар җырларын, татар композиторларының җырларын халык киләрен минәле кызанышка каршы шушы көнгә кадәр башка милләт халыклары тарафыннан бик теләп җырлаганнарны ишеткәнем юк. Бар әлбәттә аерым җырчылар, Ермек Серкибаев мәсәлән, Алимек Днишевлар, я булмаса менә Эстониядагы Георг Оц мәсәлән шундый бөтен дөньяга билгеле җырчылар кайбер әсәрләрен иренеп, әмма ләкин үз телләрендә түгел, я татарча, я русча җырладылар. Бу әлеге дә баягы шул сәясәткә буйсындырылып эшләнгән эшләр дип әйтәсем килә.
Ә менә хәзерге заманага туры кисәп,
бу мәсәләгә килгәндә, минемчә, менә шул җырчылар алар үз милләтнең җырларын әллә белмиләр, әллә яратмыйлар, әллә хөрмәт итмиләр, әллә булдыра алмыйлармы? Чөнки алар җырлаган җырларны җырлау өчен әллә нинди оста җырчы булу кирәк түгел. Аны менә урамда култыклашып йөргәндә җырларга мөмкин, кухняда бәрәңге чистартканда мөмкин аларны җырларга. Ә зур сәхнәгә, чын мәгънәсендә зур эстрадага чыгып җырлау өчен аларның кирәге юк. Бу җырчыларыбызның үз-үзләрен хөрмәт итмәү дип саныйм мин аны.
Мәктәпне бетергәч, армиягә туры, туры юл күрсәтерләр миңа. Айрылырга туры килде шуңа. Йылама, айгырма, ташлап китмәм сине, сеңелем. Мин китәмен, син мине юксыңма, хат язармын. Кемгәдер кирәк.
Артистлар белән якыннан аралашучы тавыш режиссеры Камил Файзрахмановның да бу хакта фикерен белергә булдык.
Минемчә бу артка чигенү, түбән төшү. Чөнки үзебезнең эстрадада, үзебезнең авторлар дәрәҗәле авторлар булырга тиеш, дәрәҗәле җырлар булырга тиеш, сүзләр булырга тиеш. Ә бу моданы кабатлау ул вакытлыча гына.
Ә ничек менә яшьләр әлеге җырларны кабул итәсен? Ничек ул яшьләр өчен җырлар иҗат ителмидер бәлки шул дәрәҗәдә?
Ансы да бар, иҗат ителми. Чөнки авторлар безнең композиторлар соңгы вакытта онытылган. Ә бу җырларга килгәндә, бу ремикс дигән әйбер, алар бик дәрәҗәле. Чөнки профессиональ авторлар язган аларны, алар хит булган. Аның сыйфаты бар.
Аккарлар утта ялтырый кара күзләрең. Җәйләрдән соң күзләр килер кара күзләрең. Син мине әсир иткәнсең кара күзләрең. Сихерләгән алар мине кара күзләрең.
Заманда философия булай дигән. Иҗат ул кеше җанының аерым бер халәте. Менә шул халәткә күңелеңне шул дулкынга килеп белгәндә генә нәрсәдер иҗат итәргә мөмкин. Һәм без яшьләргә дә үз сиратыбызда иҗат җырның дәрьясында гизәргә телибез.
Янартау.
Янартау тапшыруы Азатлык архивыннан алынды, аны Наилә Низами әзерләгән иде. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Карасов булды. Сау булыгыз.